Ahoj, práve počúvate podcast Cesty Čínou s Pavlom Dvořákom. Rozprávanie o čínskej kultúre, čínskych tradíciách a čínskej histórii. Všetko o Číne nájdete na mojom blogu cestyčino.sk. Ale poďme sa rozprávať.
Čínština je jazyk na celý život, ten sa nedá naozaj nejak naučiť, ale dá sa len učiť. Keď som prvýkrát prišiel do Číny v tom roku 2009, už po rokoch štúdia čínštiny, tak som zistil, že nerozumiem vôbec nič. A potom mi to trvalo naozaj dlho, kým som sa nejak rozprával a v podstate prvýkrát som začal tlmočiť asi až v roku 2013, čo už bolo naozaj po 7-8 rokoch štúdia čínštiny. A vždycky to tlmočenie závisí aj od odbornosti tej témy, na to tlmočenie sa treba pripravovať. Tú tému by si človek mal vždy dopredu naštudovať, pozrieť si tie slovíčka, pretože mnohé tie veci nepoznám ani v slovenčine, im nerozumiem, takže bez nejakej prípravy to je veľmi ťažké.
Jedna vec je tlmočiť to, čo človek počuje, ale druhá vec je vedieť rozlúštiť tie čínske znaky.
Väčšinou hranica gramotnosti je na 2500 znakov, taký stredoškolský vzdelaný Číňan je 5000, vysokoškolský 7-8 tisíc, cez 10 tisíc to už sú väčšinou lingvisti, spisovatelia, literáti. Tie znaky aj vznikajú, zanikajú. V 50. rokoch bola spravená veľká reforma písma za účelom zvýšenia gramotnosti medzi obyvateľmi, aby to bolo ľahšie sa učiť tú čínštinu, a vznikal taký zjednodušený štandard tých znakov, lenže tie reformy neprebehli v Hongkongu a na Tajvane. To znamená, že sa zachovali aj tie zjednodušené, aj komplikované znaky, používajú sa aj tie. A my sme sa z toho dôvodu teda museli všetky učiť aj dvojmo na univerzite, takže my sa to, aby nám to zjednodušili, nám to ešte sťažili. Čínština, ten jazyk sám o sebe bez znakov je neoddeliteľný, pretože v určitom štádiu tej hovorenej čínštiny človek príde do toho momentu, keď už bez znakov ďalej sa nepohne.
Čiže mnohé slova naozaj znejú rovnako a odlišiť sa dajú len podľa toho, keď napíšete znak, takým príkladom je slovo ma.
Čínština má ešte aj svoje vlastné tóny, to znamená, že to môže byť v jednom zo štyroch tónu alebo bez tónu. To znamená, má v prvom tóne sa používa ako slovo matka, čiže máma, to sa väčšinou zdvojuje. Má znamená niekomu nadávať. Má v treťom tóne zase znamená kôň. A má v druhom tóne môže znamenať marihuanu alebo rapavý. A keď je to bez tónu, tak sa to zase používa ako zámeno na vytvorenie otázky v čínštine.
Ako sa ale potom v Číne píše? Na počítačoch alebo na mobiloch?
Tá čínština má svoju výslovnosť, ktorá sa dá zapísať aj do latinky fonetickým prepisom. Medzinárodne uznávaný a ten, ktorý sa používa v Číne, sa volá že pinyin, ktorý vytvorila čínska vláda a na základe neho sa vlastne dá to hovorné slovo zapísať. Čiže píšem normálne v latinke. Čiže znak má, napíšem normálne ma a ten počítač mi ponúkne všetky znaky, ktoré sa vyslovujú ma, a ja si potom vyberem ten správny.
A takisto aj na mobiloch.
S tým, že dneska tie mobily, keďže sú dotykové, tak ľudia už aj tak, jak písali perom na papieri, tak píšu prstom na ten mobil tie znaky kvôli tomu, aby nezabudli, ako sa píšu vlastne rukami, pretože to je veľký problém Číňanov, že zabúdajú tie znaky písať.
Čína je krajina, kde tie technológie idú stále a stále dopredu a prejavuje sa to skutočne aj v tom bežnom živote, úplne možno aj tých najjednoduchších ľudí.
Napríklad všade sa platí s mobilom. Ja mám teraz veľký problém na Slovensku, že vždycky zabudnem, že nemám peňaženku za sebou a nemám peniaze a nedá sa tu platiť mobilom, pretože ja už nijak inak v Číne neplatím. Ja hotovosť pri sebe vôbec nenosím.
No ale dá sa platiť aj inak alebo len takto?
V mnohých miestach už sa dá platiť len mobilom. Že vás v reštaurácii odmietnú, že tam už peniaze neberú, tam už sa dá len mobilom platiť. Ani kartou, čiže len cez naskenovanie QR kódu, ktorý naozaj je veľmi jednoduché si vytvoriť. To znamená, že ja v sekunde si viem vytvoriť svoj vlastný QR kód a ľudia vedia platiť mne. Tým pádom to využívajú aj jednoduchí ľudia ako roľníci, ktorí predávajú svoju zeleninu, ovocie, alebo aj žobráci, ktorí majú QR kód vytlačený vo vrecku. A je to zadarmo, nie sú tam žiadne poplatky.
Čiže žobráci, keď majú QR kód, tak im vlastne nehádžem mincu do klobúka, tak povediac, ale posielam priamo?
Presne tak, no majú kód na krku zavesený alebo vo vrecku strčený, ten naskenujem telefónom a pošlem mu rovno peniaze, koľko uznám za vhodné. Populácia veľmi intenzívne starne, takže je s tým veľký problém a tá ekonomika sa spomaluje, s menším množstvom obyvateľstva sa bude spomalovať ešte rýchlejšie a ideál by bolo, keby každá rodina mala dve deti, ale naozaj tak bezdetné manželstva sú relatívne populárne v Číne stále.
No ale štát sa na to nechce len prizerať, dokonca existuje pokuta za bezdetnosť?
Ešte neexistuje, ale sa o tom rozprávalo, že by sa niečo také zaviedlo, že by mohli byť buď pokuty pre bezdetnosť, alebo nejaké obmedzenia z toho sociálneho systému a zníženie toho kreditu. Oni v Číne zavádzajú ten sociálny kredit v súčasnosti, čiže napríklad aj toto by mohol byť jeden z aspektov, ktorý by sa v tom mohol odzrkadliť.
Ďalšia zmena je, aké dieťa Číňania chcú. Kedysi uprednostňovali synov, dnes naopak céry.
Kedysi musel byť syn, ktorý išiel pracovať na pole a bolo tam treba tú silu toho chlapca a taktiež vlastne v tej tradícii rodiny je muž ten, ktorý musí sa starať o svojich predkov, či už tých ešte žijúcich, ale aj tých nebohých, ktorým stále má nejakú zodpovednosť. Dnes sa to však mení, pretože mať syna je finančne náročné, pretože v Číne je oveľa viacej mužov, akože je tam veľký nepomer.
No to je dôsledok tej minulej politiky aj rodinnej.
Teraz sa im to vracia späť a do toho manželstva, pokiaľ muž neprinesie byt, veno, auto, tak nemá nejakú šancu si nájsť partnerku, manželku. To znamená, že rodiny, ktoré napríklad majú dvoch, troch synov, nikdy si nemôžu dovoliť tri byty v meste, pokiaľ to nie je naozaj nejaká vysoká vrstva. To znamená, že pravdepodobne neoženia ani jedného, pretože to každý o nich vie.
Zaujímavosťou takisto je, že nemanželské dieťa v Číne je dokonca nelegálne.
V Číne je vlastne chukou, čo je taký preukaz bydliska človeka, niečo ako trvalý pobyt u nás, ale v oveľa rozšírenom rozmedzi, pretože na základe toho sa človeku odvíja aj sociálny systém, zdravotný systém, nárok na vzdelanie, kde môže chodiť do školy, kde môže chodiť na úrady.
Čiže je to akýsi taký papierový dôkaz existencie človeka.
Presne tak. No a pokiaľ to dieťa nemá dvoch rodičov, tak je veľmi problém získať pre to dieťa vybaviť chúko. Dá sa to dodatočne potom, keď sa zosobášia tí rodičia, ale pokiaľ treba je slobodná matka a nenájde si nikdy žiadneho partnera, tak je veľký problém získať tento povolenie. Nemyslím si, že je to úplne zámer čínskej vlády, kedy si to tak bolo. Dneska je to skôr niečo, kde ešte tá legislatíva nestihla dobehnúť tú realitu, pretože nemanželské dieťa v podstate v tradičnej Číne bolo absolútne nemysliteľné. Dneska už sa to stáva celkom bežným, ale legislatívne to je stále problém, ktorý nie je nejak vyriešený.
Tak možno v budúcnosti aj toto zmenia, keďže život tam sa stále vyvíja, no ale čo je možno neuveriteľné, akým spôsobom tam rodičia sa snažia dohodiť partnerov pre tie svoje deti formou akéhosi rande naslepo.
Dohadzovanie partnerov je v čínskej kultúre veľmi bežné a robia si to aj kamaráti navzájom, ale keď tie deti majú po 40-ke staré, sú to starí mládenci. Niektorí rodičia robia takéto rande naslepo, ktoré býva v čínskych parkoch.
Ono je to v podstate ako trhovisko deťmi.
Ja tomu aj hovorím, že trh slobodných detí, tam vlastne prídu, tí rodičia majú tam také billboardy, reklamy na tie svoje deti, kde píšu, jak sú samozrejme staré, jak vysoké, ale hlavne tie ekonomické stránky, to znamená, či majú byt, či majú hypotéku, či majú auto, koľko zarábajú, aké majú vzdelanie, takto si tam nájdu vhodného partnera pre svoje dieťa, dohodnú sa s tými rodičmi, dohodnú im rande. V Šanghaji je to každý víkend a sú tam naozaj stovky ľudí. Tam človek, keď príde do ľudového parku v centre Šanghaja. Vždy je to v tom jednom konkrétnom parku, je to najväčšie a cez ten park sa ani nedá prejsť. To sú naozaj davy a davy ľudí,
ktorí ponúkajú svoje deti. No a čo potom tí mladí?
Chodia na to stretnutie, pretože ono predsa len nájsť si partnera v Číne je celkom náročné, ale väčšinou to ako nejak nepokračuje. Tá Ázia a aj Čína bola taká zmes chaosu, rôznych káblov, neporiadku, ľudia mali stánky na ulici, všetko možno sa predávalo na ulici, boli tam také garážové obchodíky všade a to všetko v týchto veľkých čínskych mestách mizne. Ono samozrejme všetko to bolo v takej šedej zóne, to boli častokrát nelegálne stavby, ľudia nemali žiadne licencie, tým pádom aj trebárs tá kvalita potravín nebola ošetrovaná a to mesto prechádza veľmi intenzívnou zmenou. Celé ulice, kde boli tieto pololegálne stavby, miznú, zatvárajú ich. V podstate street food na ulici sa v Šanghaji už dneska zohnať nedá nikde. Celá naša ulica zmizla takto. Sme tam naozaj mali stovky na celej ulici týchto garážových obchodíkov, kde predali všetko možné. A v pondelok sme prišli, ulica bola zatiahnutá šnúrami, tam boli bagre a všetko búrali a do piatku už tam bola nová fasáda a všetky vlastne tie prevádzky kompletne zmizli.
No, ale jedno také malé okienko sa tam zachovalo.
Niektoré tie prevádzky tam ešte zostali, len akorát im teda zmizli dvere a vchody do tých reštaurácií. A zostali im okna, takže niektorí predávajú naozaj cez okna, alebo niektorí aj zákazníci chodia cez okna, napríklad aj my nášho psa, keď chodíme strihať, tak ho podávame cez okno a keď čakáme, kým ho dostrihajú, tak aj my vlezeme vždy cez to okno k ním. Aj k môjmu holičovi sa dá chodiť cez okno, ale dá sa samozrejme obísť a ísť cez ten regulárny panelákový vchod, alebo sú reštaurácie, kde sa stáli miesta na sedenie, na nejaké vyhlásené jedlo. Dneska už sa tam nedá si sadnúť, ale oni to jedlo stále varia a iba ho predávajú ako zo sebou hlavou cez okno.
Rád chodívate napríklad do mestečka, ktoré v slovenčine znie Táli.
Áno, mesto Táli je v provincii Yunnan na juhu Číny, ktoré je veľmi pestrá, pretože má naozaj vrcholky cez 6000 metrov nad morom a nížiny, ktoré majú pár 100 metrov nad morom a plus je to hlboko na juhu v tropickej oblasti, takže tá fauna flóra je tam pestrá.
Je to mesto najstarších pagod v Číne.
Je tam park troch pagôd, o ktorých sa hovorí, že sú najstaršie v Číne, zo okolo 6. 7. storočia, ale najstarším sa im hovorí kvôli tomu, že sú stále nepoškodené tie pagody, hlavne jedna z nich, tá najstaršia, že oni prežili aj mnohé zemetrasenia, ktoré tam boli prírodné katastrofy, že sú naozaj v najviac zachovanom stave, pretože sú v Číne aj staršie pagody, ale tie väčšinou bývajú skoro až na novo postavené, alebo veľmi intenzívne zrekonštruované, veľmi málo z nich je naozaj v takom nepoškodenom stave.
Takisto v tomto meste majú kostol, ktorý vôbec nemá takú architektúru, na akú sme my zvyknutí.
V tom meste Táli žije národnosť menšina Pai, ktorá má veľmi zvláštny architektonický štýl, ktorý je veľmi ozdobný, dekoračný. V tomto tradičnom štýle postavili aj miestny kostol, ktorý naozaj vyzerá ako veľmi bohato ozdobený chrám. Je tam kresťanov paradoxne veľmi veľa, ich tam chodí, aj kvôli tomu, že za druhej svetovej vojny tam skončilo veľmi veľa Američanov, bola tam veľká tá západná komunita a veľmi veľa sa tam začalo aj praktizovať to kresťanstvo. Takže je tam naozaj veľmi veľa aj kostolíkov, aj v okolí, nielen v tom meste, ale tento je výnimočne krásny.
Oblasť Yunnan, o ktorej hovoríme, sa dá považovať naozaj za tropický raj.
V tej provincii Yunnan sú ľadovce, ktoré majú cez 5-6 tisíc metrov nad morom, z ktorých potom stekajú krásne vodopády, z ktorých mnohé sú aj posvetné pre Tibetanov a zároveň nedaleko odtiaľ sú zase tie horúce pramene, čiže tam sa naozaj dajú nájsť aj zasnežené vrcholky, z ktorých vyvierajú horúce pramene sopečné. Človek sa dostane z ľadovca v priebehu jednej hodiny do krásnej kávovej plantáže.
Na kávových plantážach samozrejme si človek môže dať kávu čerstvo namletú na kamennom mlynčeku. A takisto tam môžete ochutnať rýžu tisícov chutí.
Tam zase žije národnostná menšina Taj. A oni majú takú špecialitu, ktorá sa je rukami, čiže hovorí sa aj rýža jedená rukami. A je to vlastne taký obrovitanský tanier, v priemere môže mať okolo metra. A je tam malinké porcie všetkých možných jedál, ktoré vedia tam pripraviť. Bravčo, kuracie meso, rôzne zeleniny, ale tam aj ovocie, mango a rýža farbená buď kukuricou, alebo fazulou, alebo hrachom, čiže tam je naozaj rýža farby dúhy, je to naozaj pestré, čiže je to rýža nie len tisícov chutí, ale je to aj rýža tisícov farieb.
Láka vás Čína? Tak poďte so mnou. Organizujem netradičné zážitkové cesty po Číne. Ich zoznam nájdete na mojich stránkach cestychino.sk. Tam nájdete aj videoblog o čínskej kultúre a čínskych tradíciách, rovnako ako aj cestovateľské videá. Tak, do počutia.